Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Když posloucháte její slova, když sledujete její výraz i celkovou řeč těla, nemůže vám uniknout energičnost této bytosti. Protože je to ovšem má kolegyně, dobře vím, že vedle této výrazné charakteristiky a vedle odhodlání, k ní patří také pracovitost, zodpovědnost, přátelská povaha a velkorysost. Jako moderátorka, scénáristka, dramaturgyně či producentka pomáhala lidem řešit partnerské vztahy, pomáhala jim nahlížet z nových perspektiv svůj život a v posledních letech se snaží zorientovat veřejnost zejména v tématech zdraví. Šárka Volemanová, které přeju hezký den a srdečně tě vítám ve Stříbrném větru. Ahoj.
Já velmi děkuji za to pozvání a za tu krásnou řeč na začátku.
Když se tak oddaně a intenzivně věnuješ otázkám péče o zdraví, do jaké míry jsi, Šárko, uvážlivá ohledně toho svého vlastního?
Je pravda, že se říká, že kovářova kobyla, ale na druhou stranu myslím si, že na sebe nedbám toliko jako na lidi ostatní, ale že pod vlivem toho, co o medicíně za ty roky vím a pochopila jsem, tak je to pořád lepší a lepší. Musím se pochválit, už 2 měsíce nekouřím.
No teda, to jsem čekala důraznější chválu, to jsem čekala nějakých 10 denních kilometrů a podobné záležitosti.
Ne, tak to zase vůbec ne, ale pravdou je, že jsem se naučila, když to teď vezmu povážnu, nepřecházet nemoci, protože vím, jak moc se do těla ukládají a že postupem času to může být velmi, velmi nebezpečné. Také vím, jak důležitá je prevence, takže myslím si, že v širším slova smyslu nejenom to kouření, že jsem se docela polepšila.
A máš také, řekla bych, šťastně nastavenou psychiku, když se dívám na ten tvůj rozzářený obličej. Dobrala by ses, Šárko, ve svých vzpomínkách okamžiku nebo období, kdy jsi poprvé opravdu významně uvědomila, jak kvalita zdraví ovlivňuje kvalitu našeho života?
Bylo to poměrně brzy, protože mě, když bylo nějakých 21 let, tak onkologicky onemocněla moje mamka s poměrně rozsáhlým onkologickým nálezem a můj táta v té době už měl za sebou 6 infarktů angínu pectoris, 3. bypass a táta taky velmi brzo zemřel na cévní mozkovou příhodu, takže já jsem si brzy uvědomila, jak důležitá je kvalita zdraví a je pravda, že když mamka onemocněla, mě bylo těch 21, tak jsem si ji tehdy vzala k sobě a celý ten cyklus její léčby každodenní na onkologii jsem absolvovala s ní a bylo mi opravdu málo let, takže myslím, že kvalitu života a zdraví jsem si uvědomila velmi brzy. No a potom přišla ještě ta další zkušenost a to byla onkologická diagnóza mého muže. Takže mě to vlastně tím životem tak nějak pořád dokola provází.
Dokázala by si sebe sama představit ve zdravotnictví a teď nemyslím jako pracovnici PR nebo marketingu, ale jako skutečně pečovatelku? Napadlo tě to někdy?
Napadlo mě to mnohokrát a kdybych si mohla znova v životě vybrat, tak půjdu studovat medicínu.
Vážně?
Ano.
I víš, jaký obor?
Mě by bavil výzkum nových léků, bavily by mě klinické studie, baví mě, ale tak samozřejmě nejsem odborník, ale zkouším to diagnostika a mám velmi ráda paní primářku Jitku Vidrovou, která vždycky, když se u nás doma něco děje, tak jí volám a ona mi říká, a co pak si medikovala? A jak to celé vidíš, dělá si na půl země legraci, ale na druhou stranu mi jednou vysekla takovou poklonu a kdo zná paní primářku, tak ví, že je to dáma, řekněme, od rány, kterou mám ráda za to, jaká já. Ona mi řekla, že vzhledem k tomu, jak se zaobírám tou medicínou dlouhé roky, že bych mohla jít rovnou do druháku. No, uznej, to byla pochvala.
No tak bacha, aby si tady nemusela v rozhlase otevřít nějakou takovou provizorní ordinaci. Mně se zdá, že k tomu nepatrně směřuješ.
Je to pravda, že někteří z kolegů za mnou chodí, když jim něco je, se mě tak ptát, co by to mohlo být a pamatuju si, že jednou náš kolega se mě na to ptal a já jsem říkala v nadsázce, že dělám i drobné chirurgické zákroky, samozřejmě v rámci jednodenní chirurgie v kancelářích. Asi 10 minut na to on otevřel dveře k naší kolegy kolegyni a já jsem jí zrovna z hlavy vyndávala stehy, které jí tam zapomněli vyndat, když byla u lékaře, takže jsem vlastně ani nelhala.
Tak jsme šťastní, že jsme tady v dobrých rukou doktorky Volemanové. Ona i ta osvětová činnost, za kterou si také byla nejednou oceněna, je velmi důležitá. Ty si docela nedávno dopsala knihu inspirovanou svým rozhlasovým cyklem Moci bez nemoci. Bylo těžké, Šárko, vyvážit tu mluvu odbornou a popularizační?
Bylo to velmi těžké obecně, protože já mám vždycky nápad, což se mi podařilo v souvislosti s tou knížkou, a potom přistoupím k té realizaci a zjistila jsem, jak je to velmi obtížné. Protože my jsme vybrali do té knížky 25 nejčastějších diagnóz vzhledem k tomu, aby ten zásah pro ty, kteří potřebují pomoc, byl největší. A já jsem si uvědomila, že pořad Moci bez nemoci už běží poměrně dlouhou dobu, takže já na každý týden musím přečíst novou klinickou studii a odborné materiály, protože je to pořad o novinkách a většinou v tom laickém čtení to ještě není. Tak já jsem se v rámci té knížky musela vracet k těm klinickým studiím, protože už to bylo třeba dávno, co jsem o tom točila. A přečíst to, pochopit to, převést to do řeči těch, kteří to poslouchají, to znamená neodborné veřejnosti, je velmi náročné.
U které diagnózy ses nejvíc zasekla?
Možná trošičku složitější. Byla Crohnova choroba a ulcerozní kolitída, což jsou dvě diagnózy, které jsou si velmi blízké a trošičku rozdílné, takže pro mě bylo možná nejsložitější popsat je tak, aby byly pochopitelné. Ale potom, co se mi psalo velmi dobře a rádo, byly možnosti elektroakupunktury, což je, řekla bych, takový novodobý zázrak, a tím nechci potlačit všechny kapitoly, které tam budou, a diagnózy, ale je to vlastně také příběh jednoho velmi mladého doktora, pana doktora Olšáka, který zjistil, že starodávná akupunktura ve spojení s elektrodami a zvláštním nastavením staví na nohy lidi, kteří mají kompletní přerušení míchy třeba i řadu let. A to tedy byla neuvěřitelná věc a já jsem byla velmi šťastná, že přijal moje pozvání i s příběhem Kateřiny, která 10 let po přerušení míchy začala lézt po 4 a začala cítit končetiny a svěrače. No prostě byl to neuvěřitelný zázrak, takže tuhle jsem psala s obrovským nadšením.
Já jsem tu její výpověď slyšela a slzela jsem, bylo to úžasné. Tak pojďme přidat ještě nějaký příběh, protože ty víš nejlíp jako rozhlasačka, jako dramaturgyně, jako moderátorka, že příběhy platí a ty se v nás ukládají nejhlouběji. Kdy váš pořad pomohl tak, že si sama žasla? Kdy jste s tvým odborným respondentem mohli dotyčného pacienta dovést třeba až do stádií, kterých jste se sami sotva nadáli?
Mám jeden krásný příklad. Bylo to onkologické onemocnění a pamatuju si, byl tady pan doktor Frýhauf a přišla Gabriela, což byla pacientka, která měla poměrně velké onkologické onemocnění už v metastázách, to znamená rozšířené po celém těle. A ona měla za sebou cyklus té novinkové cílené léčby. A přišla jsem vlastně s vyšetřením, protože po nějakém čase, po té novinkové léčbě, byla na vyšetření na PET-CT a chtěla konzultaci po panu doktorovi, jestli by se jí mohl podívat do toho dobrozdání lékařského, protože říkala, že vlastně ty nádory, které tam vždycky byly popisovány, tak tam nejsou, že je nemůže najít. A pan doktor Frýhauf si vzal to její vysvědčení aktuální, chvíli do něj koukal, viděla jsem, že i on sám byl nesmírně překvapený a říká, že tam ty metastázy a nádory nejsou, protože tam skutečně nejsou. A že se stal neuvěřitelný zázrak, a to já jsem tady měla husí kůži po celém těle, protože já jsem byla svědkem toho, kdy pacient v pokročilém onkologickém onemocnění došel k úplnému uzdravení a překvapení lékaře samotného, který takový úspěch prostě nečekal. Já tam zažívám neuvěřitelně nádherné věci.
Šárko, tobě musí v mailové schránce přistávat obrovská korespondence.
Nemýlíš se, přistává, a protože sama vím, jak je velmi těžké najít tu správnou léčbu. A můj táta vždycky říkal, že když můžeš, tak musíš, tak já všem odpovídám, snažím se je navést na tu cestu, pokud o to mají zájem. A musím také vyseknout poděkování, je to velmi důležité, André Kopicové, což je moje kolegyně, která mi produkčně pomáhá v pořadu Moci bez nemoci, a i Andrejka se spolu podílí na tom, aby to všechno doputovalo k těm, ke kterým to doputovat má, protože to potřebují, a bez Andreje by to zkrátka nešlo.
Ano, naše zdravotní středisko rozhlasové. Je něco, Šárko, čeho by ses v medicíně jeskyně ráda dočkala a co máš už podloženo poctivým pročtením studií, takže víš, že ta naděje je veliká a že to je na horizontu.
Ono se hodně hovoří o novém léku na Alzheimera. Je pravda, že lékaři říkali, že bude na přelomu let 2024-2025. Nevím, jsem na to sama zvědavá. To si myslím, že by byl obrovský kus velké práce. Cystická fibróza, také onemocnění, které vlastně postihuje, je to vrozené onemocnění spoustu malých dětí, tak tam ten vývoj jde obrovskými mílovými kroky dopředu a už je léčba i pro ty malinkaté děti, pro které do té doby nebyla. Moc by se mi líbilo, kdyby onkologie měla udělat genovou terapii na míru a vlastně by ten lék, a už je to také v plenkách, dokázali nastavit pacientovi, takže by se dařilo podpořit ten organismus na ten typ nádoru, který má. Si myslím, že těch možností je velká spousta. Elektroakupunktura, kdyby pomáhala dál. Já si myslím, že vlastně medicína je jedním z těch oborů, které se velmi rychle rozvíjí a který přes ty nemoci a přes to trápení někdy přináší nám lidem do života obrovskou naději.
A já jenom upřesním, že mým hostem není lékařka, ale moderátorka Šárka Volemanová.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Šárka Volemanová se narodila jako Kubelková, taky mnozí dodnes znáte, a pochází z Přelouče. Tam se mimo jiné 6 let vzdělávala v oboru literárně dramatickém, neboli hrála divadlo. 6 let věnovala hodinám klavíru, tam spřádala své sny o herectví a tam asi poznala i rozechvění z první lásky. Také z prvního zklamání z lásky, Šárko?
Tak láska přináší nejenom krásné věci, ale určitě i to zklamání. Myslím si, že je to hodně důležité, protože by potom člověk nevěděl, co stojí za to.
Ale já se tak nesměle ptám na to první, protože si myslím, že to může být ještě docela neškodné.
Ano, ve školce to bylo úžasné. Vím, že to byl syn paní učitelky, kterou my jsme měli. A poprvé v životě jsem dostala od chlapce šperk a byl to prstýnek z pouti.
S jakým kamínkem?
Se zeleným.
Mm. Ke klavíru, k tomu občas usedáš dodnes?
Ne, neusedám. Vzpomínka na moje hodiny klavíru, ta je spíš taková smutná, protože byla jsem možná nenadaným žákem. Paní učitelka mě dost mlátila přes ruce, když jsem hrála a pouštěla u toho metronom, a když jsem nestíhala, tak trest přišel záhy vždycky verzatelkou přes prsty. Tak ti musím říct, že mě nějak úplně odvedla od té lásky ke klavíru. No, o to větší byla k tomu literárně dramatickému oboru. Tam jsme měli hodnou paní učitelku.
To je mi neskutečně líto jako milovnici hudby. No a ta láska k divadlu, ta trvá dodnes?
Láska k divadlu trvá dodnes samozřejmě už jenom velmi teoreticky, protože já, když jsem chodila na ten literárně dramatický obor, tak jsem měla obrovskou touhu stát se herečkou a dělala jsem přijímací řízení tady na hudebně dramatickou konzervatoř. Tam mě tehdy nevzali, takže jsem šla na gymnázium, což byly pro mě poměrně útrapy v prvních 2 letech velmi, protože jsem si představovala trošku kreativnější svět, který mám jako velmi ráda, a to gymnázium bylo velmi pragmatické. Ale postupem času si říkám, že mě to stejně dovedlo k té kreativě zpátky, a nevím, protože tím, jak stárnu, tak jsem daleko větší introvert, byť si to o mě spousta lidí nemyslí, tak si sama sebe vůbec neumím v tomhle povolání hereckém představit.
No vidíš, všechno zlé k něčemu dobré, vlastně bys tam trpěla. Kdo byl pro tebe v dětství velkou nespornou autoritou?
Můj táta byl můj obrovský vzor. Já vím, že to teď možná bude znít tak nadneseně, ale bylo to tak. Můj táta byl neskutečně moudrý muž. Byl neskutečně klidný muž a byl muž s obrovskou trpělivostí. Takže troufám si tvrdit, že nejvíc věcí v mém životě, jako pohlížet na lidi kolem, lásku k psanému slovu, tu mě naučil velmi. Četli jsme spolu knížky, psali jsme spolu různé texty a pak jsme si je navzájem četli a spoustu věcí mi vysvětloval a nikdy nekřičel, nikdy mě netrestal, měl obrovskou trpělivost. A to jsem si říkala, že až jednou budu máma, tak se budu snažit to dělat tak, jako to dělal on, a troufám si tvrdit, že se mi to docela daří, protože my s mým synem si taky dokážeme povídat dlouho a vždycky mám tu trpělivost mu vysvětlovat věci, na které se třeba dívám jinak než on, a jsem hrozně vděčná za to, že on, byť mu bude 15, je ochotný mě poslouchat a někdy o tom i přemýšlí.
A já když přemýšlím o vás dvou, o tobě a Pepíkovi, tak si říkám, že tam musí hodně probleskovat motiv silné mámy. Tak tě vidím já. A zvažuju, jestli si to uvědomuješ a jestli dbáš na to, aby ten váš vztah byl náležitě zdravý, protože ty jsi tak výrazná osobnost, že to toho tvého chlapce může trošku poznamenat.
To já nevím, co by ti na to řekl on, vlastně by mě to velmi zajímalo. Nevím, jestli na něj působím jako silná máma. On jinou nemá a jinou nikdy nepoznal, tak možná mě má takovou, jaká jsem od svého dětství. Ale co je pravda, řekla mi jednou moje kamarádka, že je nesmírně důležité nebýt vždycky tou silnou a umět říct svému dítěti, že něco nevím nebo něco nezvládám. A pravdou je, že jsem potom chodila, když zemřel můj manžel, a nebylo to úplně lehké období i na psychoterapie, kde jsem hodně řešila i ten náš vztah s malým Pepínem, jak to nastavit, když teď budu dva v jednom, proto aby to bylo pro nás oba příjemné, aby jsme ustáli tuhle tu zkoušku, která byla velmi těžká. Pepínovi bylo 8, byl to prostě ještě malej kluk. A ona mi tehdy k tomu přidala i to, že by i moje dítě mělo vidět, že je mi někdy smutno. A od té doby, protože jsem nad tím hodně přemýšlela, tak se snažím mu říkat i tyhle věci, že si nikdy nevím rady, že se snažím vždycky to udělat nejlépe, jak jen umím, ale že to třeba dokonalé nebude a že je mi někdy smutno. A tím mu chci dát vlastně ten model toho, že všechny emoce a všechny postoje jsou vlastně normální a že patří k člověku.
Teď promluvila i ta psycholožka v tobě, protože ty jsi z psychologii zamilovala právě na Gimplu a tím pádem si tahle studia i trošku ospravedlnila zpětně a nestala se s tou kadeřnicí, jak si zamýšlela po druháku zběhnout. Mimochodem, ta kreativní manuální činnost, ta v tobě nějak zůstává?
Manuální činnost v rukodělné tvorbě je nulová. Já mám neskutečně nešikovné ruce. Ta kreativa, řekla bych, je spíš v té tvorbě v rámci mé profese. Já dokážu poměrně slušně, myslím si, postavit nějaký formát, dokážu poměrně slušně vybrat tým, se kterým se na tom budeme podílet a v tom vidím tu kreativu. Mám poměrně vizuální představivost, takže prostě tohle mi funguje, ale co se týká zručnosti, tak je to totální katastrofa.
Dobře, fajn, že ses nestala tou kadeřnicí a pojďme k té mediální činnosti. Když jsi po maturitě odešla na brigádu do Pardubic, abys tam točila zmrzlinu a zjistila, že v místním rádiu vyhlásili konkurs na moderátory, z čeho pramenil tvůj pocit, že se tam máš přihlásit?
Já jsem si to vlastně chtěla zkusit, protože to byla první soukromá rozhlasová stanice po revoluci a vzhledem k tomu, že já jsem chodila na ten literárně dramatický obor už někdy od 7 let a to mluvené slovo mě lákalo a tehdy, jak jsem zmínila naší paní učitelku na literárně dramatickém oboru v Přelouči, tak ona moderovala. Ona byla takový můj profesní vzor tehdy, tak jsem to chtěla zkusit. No a když už jsem tam točila tu zmrzlinu a bylo to ve vedlejší ulici, tak jsem říkala, že to půjdu zkusit, až ta brigáda skončí, tak uvidím, co budu dělat. A pamatuju si, že nás tam tehdy bylo 70, bylo to neuvěřitelné štěstí a vybírali dva a jejich podmínka byla, že to bude kluk a holka, aby to měli vyvážené. A já jsem měla kus určitě i toho štěstí, že jsem byla společně tehdy s kolegou vybraná, mohli jsme začít vysílat v rozhlase.
A šlo ti to od počátku?
Těžko soudit, dělala jsem to s láskou, pamatuju si ještě, protože už mě nějaký ten rok je, že když jsme šli do toho rozhlasového studia, tak tam v předsálí byly takové obrovské knihovny, ve kterých byla CDčka, to jsme si museli vytahovat a sami jsme míchali a tak. Já si myslím, že mi to docela šlo.
No poměrně záhy se dostala do velkého města, do Prahy a ta kariéra, bych řekla, se rozjela velmi zajímavě, protože si pronikla i do televize české, dělala si ranní studia, dělala si tady na Radiožurnálu. Vypadalo to velmi slibně, když se potom stala jednou z moderátorek první porevoluční živě vysílané talk show Ačka. Přistupovala si k tomu hodně zodpovědně anebo s lehkostí, případně dokonce s lehkovážností mládí?
Já si myslím, že poměrně zodpovědně, protože zodpovědnost mám tak ve svojí přirozenosti a myslím si, že to byla jedna z věcí, která se mě i velmi líbila na mém tátovi, o kterém jsme mluvili před chvílí. Takže já vždycky ke všemu přistupuji ze zodpovědností a no vyplácí se mi to.
Já jsem si jenom představila, jestli v té Praze tě třeba nestrhly nějaké jiné proudy, víš?
Jiné proudy, myslím si, že ne. Až mě to překvapuje, protože když začalo Ačko, tak mě bylo 21, možná 22 let. Tak já si říkám, jak nás vypustili do toho studia a řekli teď 45 minut předváděj, co umíš. Pravda je, když se zpětně na to dívám, protože můj táta si to nahrával na VHSky a mně se podařilo sehnat VHS přehrávač, takže jsme se dívali s mým synem. No ten se mi posmíval na moje moderátorské začátky v Ačku. Ale přesto přeze všechno si myslím, že to byla jedna obrovská moderátorská škola, také tvůrčí škola, protože ať to bylo jakkoliv, tak pan ředitel Vladimír Železný byl muž, který mě třeba mnohé naučil i v dramaturgii. On si udělal opravdu vždycky čas. Jednou za čtvrt roku přišel k nám do Ačka, tehdy s flipchartem a s fixou, vzal křivku sledovanosti a teď nám ukazoval, kde ta křivka klesá, kde stoupá, dal nám hezky každému za ten svůj díl, na který koukal předtím, než k nám šel na tu poradu, tu fixu a učil nás zdůvodňovat, proč ty křivky tak jsou. A co můžeme udělat proto, aby nám třeba ta křivka sledovanosti neklesla, jaké jsou ty způsoby. Takže ta tvorba základní byla skvělá v tom, že on nás to velmi dobře naučil, byl přístupný i tomu, když s ním člověk nesouhlasil, měl to velmi rád tyhle ty debaty, ale potom, když tě druhý den potkal někde na chodbách televize Nova, tak se tě zeptal, jak se máš a vůbec se třeba za tu rebelii, která k tomu našemu věku v rámci nesouhlasení prostě patřila, tak se za ní nikdy nezlobil.
Říkám si, že pro tebe muselo být velkým uznáním autorských kvalit, když ti povolili v televizi zmiňované komerční vlastní pořad Věštírnu. Nebála ses, že vstupuješ svým způsobem do takových nebezpečných, neprozkoumaných, tajuplných, záhadných sfér a že by se to mohlo nějakým způsobem dotknout tvého života? Podivuhodně.
Tak tady byla ta mladická nerozvážnost. To mě vůbec nedocvaklo tehdy, když mi bylo těch 22, 23 let, když vznikla autorská Věštírna. Teď zpětně, když se na to dívám, je to velmi úsměvné, když se vidím. Na druhou stranu musím si říct, komu se ve 22 letech podaří vlastně udělat formát, který byl autorský, protože tehdy se nekupovaly licence k pořadům, ale všechno se tvořilo. Já na to velmi ráda vzpomínám a vlastně to byl možná pro mě takový ten odrazový můstek v tom zkusit v té profesi i pořady vytvářet a vymýšlet. Ne, a teď to řeknu hloupě, a ať to nikdo hloupě nebere, jenom moderovat, protože já mám ráda i ten vklad autorský v tom smyslu. A na druhou stranu uvědomila jsem si, že to může být i velmi nebezpečné, protože ten svět alternativy, který Věštírna přinášela, přinášel možnosti, řekněme, různých metod pohlížet na život lidský. A ne, vždycky všichni to dělají s dobrým úmyslem, stejně tak, jak je to i v ostatních profesích. Ale možná je to o to nebezpečnější, že za těmito lidmi chodí ti, kteří jsou v nějaké nouzi a daleko jednodušším způsobem je může ten na druhé straně poškodit. Takže i tohle mě naučila Věštírna možná lépe o tom přemýšlet.
Ty dnes o různých alternativních metodách neváháš pohovořit ani s odborníky, představiteli západní medicíny. Dobrali jste se nějakého zajímavého průniku?
Jak s kým? Myslím si, že je to velmi individuální věc. Někdo z lékařů rád spolupracuje i s alternativci, někdo vůbec. Pohlédnu na to úsměvně, protože jedním z nejbližších lékařů, který se staral o mého muže, je pan doktor Vidra, klinický onkolog. A já jsem u něj pracovala 4 roky v onkologickém institutu v momentě, kdy ho jako zdravotní ředitel řídil. A já vzhledem k tomu, že jsem hledala nové cesty i pro mého muže, tak samozřejmě občas jsem zabrousila do té alternativy a pana doktora Vidry jsem se vždycky ptala, co si o tom myslí, že já si tedy myslím, že by to mohlo pomoct. A on se vždycky na mě tak hezky usmál a řekl mi, myslím si, že to neuškodí, tak ať si to vezme.
Šárko, a když vzpomínáme na Věštírnu, tak jedna otázka trochu jiného rázu. Ta choreografie, ta chůze, to bylo pečlivě nastudováno?
Já ti vůbec nevím, já se na to budu muset podívat.
No podívej se na to, protože to byla chůze modelky.
Opravdu?
Vyzivatelky.
Opravdu?
No opravdu. Tančíš ráda?
Já tančím ráda, já jsem tančila závodně standardní a latinskoamerické tance. Už je to tedy spousta let, ale tam jsem měla ještě takové to krásné držení těla a tanec a hudba obecně jsou pro mě obrovská svoboda, takže to já jsem milovala.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je moderátorka, publicistka, scénáristka, producentka Šárka Volemanová, velmi činorodá bytost, za kterou zůstává fůra práce. Věděla jsi vždycky, že mezi tu práci chceš vklínit i mateřství?
To jsem brala jako nějakou přirozenou cestu, ale pravdou je, že já jsem otěhotněla, až když mi bylo 35, což je poměrně pozdě. Protože do té doby jsem neměla pocit, a zase vnitřně, nikdy jsem o tom jako výrazně nepřemýšlela na racionální úrovni, že jsem nepotkala mužského, se kterým bych to dítě chtěla mít. Do té doby, než jsem poznala svého muže, tam jsem o tom byla přesvědčená hned a těhotná jsem byla měsíc a půl po tom, co jsme spolu začali žít, tak to asi tak mělo být.
No tak ale dlužno podotknout, že předtím jste spolu 8 let chodili na tu kávu, viď?
Jenom na kávu.
Ale i nad tou kávou se leco spozná. Ty jsi, Šárko, připravovala pořady Partnerské vztahy, Partnerské ladění. Svého času tě média vehementně označovala jako odbornici na vztahy.
Ano, tím jsem se velmi bavila.
Jak tě tahle práce vybavila pro partnerství a co vnesla do vašeho manželství?
Já si myslím, že naše manželství bylo poměrně hodně ovlivněné tím, že Pepíno byl onkologicky nemocný celých 10 let. Vlastně za těch 10 let se mu 6x vrátilo nádorové onemocnění. Takže si myslím, že to byl velký limit, protože těch období bezstarostných bylo možná míň než těch se starostí, ale možná o to jsme si užívali ty chvíle, které bez těch starostí byly intenzivněji a umocnil to Pepíno, který se nám narodil. Já jsem vždycky říkala, že o těch partnerských vztazích výborně točím, ale jsem velký teoretik ve svých partnerstvích. A nemyslím si, že nějakým způsobem pro partnerství by mě primárně vybavil, ať už ten dokumentární cyklus, nebo potom talk show Partnerské ladění, ale spíš život, zkušenost a věk. Protože mě naučil daleko větší toleranci a pochopení v tom, že svět není černobílý, ale je barevný a můžeme se mít rádi, i když v našem společném životě je těch barev víc.
Já k tomu tvému manželství musím říct, že se obrovsky skláním před tebou jako ženou, která umí svého muže podržet v těžkých chvílích,
protože hodná,
vy jste řešili situace, které mnohdy neustojí ani partneři po mnoha letech soužití a ty si do toho šla opravdu s vědomím, že manžel je vážně nemocný. Jak jsi tu zkušenost zpracovala?
Nevím, jestli mám zpracovanou dodnes úplně, těžko říct, protože jsem přestala brečet a už jsem vlastně 6 let neplakala, což zase psychoterapeutka moje říká, že to není úplně dobře, že člověk by měl pustit ten ventil. Nevím, třeba se mi to jednou podaří, ale popravdě pořád jsem věřila v to, že to dobře dopadne, že ta naděje pro mě byla takovou tečkou nebo tím světlem na konci toho tunelu a že na začátku jsem si neuvědomovala, jak moc těžké to bude. Také jsem si neuvědomovala to, že onkologická diagnóza mého muže je tak minoritní a tak vzácná, že si s ní medicína nebude vědět příliš rady, že těch lidí není tolik, tudíž, že se ani medicína nepokouší na to hledat lék. Ale možná mě posílila v tom, že jsem se naučila užívat toho přítomného okamžiku víc, než jsem to kdy uměla, protože jsem si uvědomovala postupem času i v těch recidívách, že nikdo z nás neví, jak to dlouho bude trvat, ale měla jsem obrovské štěstí a zase v té medicíně, v lékařích, v Honzovi Vidrovi, jak se staral o mého muže, protože těch lékařů, jako je on, myslím si, že je velká spousta, kteří nám dávají tu naději, protože bez nich je jenom beznaděj a že ten Honza svým přístupem a tím, že byl klinický onkolog a sledoval ty novinky a měla se možnost potom sledovat i tu jeho denodenní práci, protože jsem s ním spolupracovala 4 roky za PR marketing a tiskový servis, tak on tomu Pepínovi v momentě, kdy už si nikdo nevěděl rady, daroval ještě nějaké dobré 4 roky života, což bylo skvělé, protože jsme spolu mohli zažít o pár let víc, než všichni říkali a také proto, že malý Pepíno má na tátu vzpomínky do 8 let, což je vlastně hrozně fajn. A kdyby tady Pepíno nebyl do jeho 8 let, tak možná, že by ho znal jenom z vyprávění.
Povídáte si o něm hodně?
Myslím si, že hodně, v některém období častěji, někdy méně, Pravdou je, že my máme na něj vzpomínku v lese vzpomínek, protože mně se moc líbilo udělat ten památník na něj vlastně v místě, které má pro mě velkou symboliku, protože strom a jeho kořeny jsou vlastně to, co tady zanechal v podobě toho pepína. Pravdou je, že já za ním chodím častěji, protože malý, on už dneska je to vlastně velký kluk, ale Pepíno to ještě moc jako nezvládá tam ty návštěvy. Ale když na Pepína vzpomínáme, tak na něj vzpomínáme vesele, vzpomínáme na ty zážitky společné, které jsme měli, a vždycky se u toho docela dost nasmím, protože s jeho tátou byla legrace.
Kdy ti jako manželce onkologicky nemocného muže bylo úplně nejhůř?
Bylo mi nejhůř, když jsme odjeli do Itálie, to byla naše poslední dovolená. A 2 měsíce před tím odjezdem byl Pepino na další operaci, měl vyšetření na PET-CT, kdy vlastně to vyšetření vypovědělo o tom, že jeho tělo nemá žádné metastázy, že to je všechno v pořádku, ale tam se stalo něco, co umí jenom tento typ nádoru, že během těch 2 měsíců to bylo, když vybouchla v jeho těle bomba. A najednou to bylo úplně všude. A my jsme odjeli, protože jsme měli pocit, že to je spíš takové to vysílení prostě psychické po těch letech. A tam velký Pepino měl velký zdravotní kolaps a vlastně v té Itálii ho vyšetřili a tam mi řekli, že ta rakovina je úplně v extrémně pokročilém stádiu a že mu zbývá už jenom několik týdnů života. A to bylo možná nejtěžší v momentě, kdy jsi u moře, si na dovolené, tak během jednoho týdne se ti celý svět otočí, ale absolutně na ruby, a řešíš jenom to, jakým způsobem ho v co nejmenších bolestech odvést domů, aby mohl umřít tady.
A jak jsi pečovala o sebe, Šárko, v tom všem náporu?
Vůbec, dělám to až teď. Dělám to tak, že chodím opravdu pravidelně na psychoterapie. Mluvím o těch věcech s paní doktorkou Tamchinovou, která je velmi tvrdá, ale velmi skvělá. A pečuju o sebe možná tak, že se učím být na sebe hodná.
Povídej mi,
učím se dělat si radosti v životě, učím se na některé věci nespěchat, učím se odpočívat, a co je můj velký úkol, který ve svém životě se musím velmi učit, pečlivěji si vybírat lidi kolem sebe, protože já jsem byla takového dojmu, že když já se budu chovat k lidem slušně, oni mi to budou oplácet. Ne, vždycky to tak funguje. A tak se snažím už nemít okolo sebe tolik lidí, mít jich míň a mít ty správné. No tak mi drž pěsti.
To ti teda držím. A nakolik jsi otevřená lásce partnerské?
Lásce partnerské jsem otevřená. Musím říct, že rok 2024 mě i Pepínovi přivedl do našeho života Jirku, se kterým je velká sranda, který nás má rád, myslím si oba stejně, a vlastně zažíváme po 6 letech a kousek od té doby, co odešel můj muž, zase moc hezký, řekla bych, takový ten uzavřený vztah, kdy jsme 3.
Já jsem teď úplně dojatá, ale abychom to trošku odlehčili a to štěstí ještě umocnili, tak dosud to bylo o vztazích mezilidských, ale já bych řekla, že do tvého života hodně patří i vztahy ke zvířatům. Alespoň soudě podle Facebooku, kde ta vaše Pepunka.
Ona je Pepina, ale říkáme jí Pepunka. Ano, Pepunka Volemanová. Ano.
Ta tam hraje velkou roli. Vždycky jsi měla psa?
Já jsem měla vždycky psa i kočky, protože my jsme s rodiči bydleli v rodinném domě, takže u nás byla vždycky spousta zvířat. Pamatuju si teda tati, teď to by si se smál, protože naše babička měla králíkárnu, tak kromě lásky ke zvířatům jsem musela držet králíka, kterého táta stahoval. A každou neděli jsme měli králíka, kterého nestášil. A od té doby už jsem ho nejedla, no ale samozřejmě zpátky k té lásce. Takže kočky, psy. Postupem času jsem si psy zamilovala víc než ty kočky, nemá to žádný racionální důvod. No a Pepuna samozřejmě, tak jako všechna zvířata u nás, tak to dopadne, je ředitelkou naší domácnosti, ale je prostě úžasná.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
S Šárkou Volemanovou se teď opět vrátíme do profesních vod. Kdy se v tobě ozvala ta touha nebo potřeba věnovat se v médiích vedle práce moderátorské, také dramaturgické, producentské, někdy třeba i režijní?
Myslím, že to je postupem času, že člověk jak zraje, tak si chce zkusit i další věci. A mě to možná vede i k té zodpovědnosti, o které jsme se tady společně bavili, že mám ráda tu zodpovědnost za projekty a za vztahy. Prostě zodpovědnost je pro mě v životě důležitá a spolehlivost. A mě bavilo být hlavou toho projektu. To znamená, že ho celý vymyslíš, že si můžeš dovolit ty mantinely někam posunout, ale že přesto přeze všechno od začátku do konce za to bereš zodpovědnost. Jak to dopadne. Je to vlastně svět a fungování, které mě v životě vyhovuje.
Ale nejsi vidět, nejsi slyšet, což mnozí z posluchačů, diváků přisuzují nám, moderátorům, trošku možná jako diagnózu, jako životní potřebu, že to tak není.
Není to tak, já to vůbec nemám. A vlastně čím jsem starší, tak tím méně potřebuju být viditelná, baví mě víc být vzadu. A upřímně řečeno, kdyby tehdy neumřel můj muž, tak já už by jsem se k moderování nikdy nevrátila.
Co bys dělala?
Dělala bych kreativního producenta tak, jak jsem dělala do té doby. Takže bych stála sice v médiích, ale vzadu.
Když jsme u této sféry, kdy jsi dovolila nejvíc zaexperimentovat?
Myslím si, že to bylo v souvislosti s tou kreativní producentkou v komerční televizi, kdy jsme převzali licenci pořadu o 10 let mladší. Byl to projekt, který má několik licencí po světě. Tohle bylo v období, kdy to moderovala Monika Absolunová. A tehdy, protože když se koupí licence, tak musíš dodržet samozřejmě nějaká licenční pravidla, ale byla ještě možnost si tam něco přidat. A mě hrozně bavilo si tam přidat daleko větší, nejenom estetické, ale i plastické zákroky, protože jsem velmi dbala na výběr těch lidí, kteří tam šli, aby měli velký životní příběh, který jim možná vzal kus života, který se vizuálně nějakým způsobem projevil, a že jim minimálně těch 10 let vrátíme. A já jsem si troufla na ty větší operace, musela jsem převzít záruku, kterou ale nepřevezmeš, že se ti lidé včas uzdraví, že se všechno bude hojit tak, jak má. A že vlastně ten princip uděláme možná trochu zajímavější, ale z hlediska medicínského v tomto smyslu nebezpečnější, plus další takové drobnosti, které jsme si tam jako vymýšleli. A pravdou je, že oni vždycky přijíždějí licencoři si to zkontrolovat, aby ten formát jim v některé z těch zemí, kde si tu licenci koupili, nepoškodili. A tehdy tahle licence byla z Velké Británie, a když k nám přiletěla licencorka, tak se jí to natolik líbilo, že ty moje nápady se dali do té svojí licence. No tak z toho jsem ale měla pořádnou radost.
Šárko, je něco, čeho se v profesi zalekneš?
Ne.
Že ne?
Ne.
Já to vidím. Tady v rozhlase tě často slýcháme jako partnerku Jiřího Holoubka. Máme vás dva na dvojice dost rádi. Co je to za disciplínu moderování ve dvou? Máš ji ráda?
Je to zvláštní disciplína, já jsem to nikdy neuměla moderovat ve dvou.
Ale dělala jsi i v televizi rána, to bylo také ve dvou.
S Pavlem Svobodou, to bylo ve dvou, ale poměrně krátkou dobu, že jsem spíš byla zvyklá moderovat solo. Myslím si, že s Jirkou Holoubkem je to takové zvláštní spojení, protože my jsme se neznali do té doby a vím, že mě testovali tehdy asi jako pátou, šestou partnerku, když hledali moderátorskou dvojici.
No, Holoubek je náročný.
Holoubek je náročný, proto samozřejmě se vybral se vkusem. No a tehdy nám to vlastně, když jsme spolu sedli poprvé do studia, slušně fungovalo. Já jsem z toho byla neskutečně nervózní, protože však to víš, dej se s někým do dvojce, koho neznáš, vůbec nevíš, jak bude reagovat. Může to být obrovský průšvih, anebo ne. A tam jsem si tehdy řekla, ono by to vlastně docela šlo. A začali jsme spolu vysílat. A myslím si, že už dneska náš vztah je poměrně jako bratr a sestra. My se totiž potkáváme každý den. My s Jirkou spolu trávíme neskutečně moc času. Myslím si, že se velmi dobře známe, že jsme si prošli i někdy nahoru a dolů, kdy jsme se lezli na nervy a potřebovali jsme si od sebe odpočinout, ale nicméně přesto přeze všechno nám to pořád funguje. A zrovna nedávno jsme si říkali, že je nám vlastně spolu fajn a že bychom byli rádi, kdyby to ještě nějaký rok vydrželo.
Jste se odbourali společně, zavzpomínej na nějaký takový okamžik.
My se spolu smějeme poměrně často, protože naše vysílání je připravené, ale jenom bodově připravené, nikoli slovo od slova. A máme rádi, když jeden druhého dokážeme zaskočit. což děláme také s láskou a myslím si velmi často. Já si nevzpomenu na žádný okamžik konkrétní, ale když se řekne Jiří Holoubek, tak mi tam napadá, že se s ním vlastně docela často ráda směju. Hmm.
Dochází ti určitě dnes a denně, jakou váhu mají naše slova v práci. Dochází ti i to a každý den více, jakou váhu mají naše slova v životě, ve vztazích?
Ano. A zase se vrátím vzpomínkami k mému tátovi, protože jedna z věcí, kterou mi řekl, že slovo nejde vzít zpátky a že si mám třikrát rozmyslet, než něco řeknu, aby to nebylo bolestné a nevratné.
Krásně to tatínek vyjádřil. Pro život osobní i pracovní, kde jsou pro nás slova denním chlebem, pozoruješ na sobě nějakou profesní deformaci?
Pozoruji svoji profesní deformaci v tom, že když si pustím rozhlas, jakoukoliv stanici a někdo nemá hezkou češtinu, tak mě by čert vzal a musím to okamžitě přeladit, protože si myslím, že pokud se člověk živí mluveným slovem, tak by ho měl dobře ovládat.
A peskuješ svého Pepína za to, jak mluví, nebo není třeba mluví krásně, spisovně, uvážlivě?
Myslím si, že nemluví vždycky spisovně, ale že má poměrně slušnou slovní zásobu, takže mluví hezky a že občas rychleji mluví, než přemýšlí, si myslím, že je ve 14 letech ještě občas odpustitelné.
No každopádně ho můžeme poslouchat na Českém rozhlase Junior.
Ano, to je pravda.
Máš z toho radost?
Mám z toho radost, jsem na něj pyšná. Je to hezké pro mámu poslouchat svoje dítě, které vysílá v rozhlase. Byla to neskutečná náhoda, protože on je velmi upovídaný a byl tady na exkurzi v Českém rozhlase se svojí třídou a tehdy si mezi těmi dětmi, které si zkoušeli na mikrofon, vybírali spolu moderátory dětské a oni mu řekli o číslo na jeho mámu a on vůbec neřekl, že jeho máma pracuje v rozhlase, tak jim prostě dal telefonní číslo na svoji mámu. Oni mi potom volali, že chlapce by rádi zkusili na mikrofon. Tak jsme se neskutečně smáli. A Pepíno od té doby chodí vysílat, což je příjemné na poslech, ale možná ještě větší zážitek jsem měla, když mu vlastně řekli, že si může na tu svoji talk show, kterou vysílá ještě s jedním klukem, napsat svůj první scénář. A já jsem ho doma přistihla u počítače, jak píše svůj první scénář. A to teda byl tam někde uvnitř mě nádherný pocit.
Šárko, ani nevíš, jak ráda uzavírám tohle naše setkání tímto krásným výjevem, že vstanou noví moderátoři. Tobě přeji do života všechno dobré, hodně zdraví, hodně pohody, hodně lásky, hodně klidu a jsem moc ráda, že jsem tě dnes mohla přivítat ve Stříbrném větru. Šárka Volemanová byla naším hostem.
Děkuji mnohokrát za pozvání, bylo mi velkým potěšením i ctí, že jsem tady s tebou mohla být. Ať se ti daří.
Děkuji.